Gestur minn í dag 22 ára gömul stelpa, kona. Hún mikill orkubolti, það er bullandi power í stelpunni. Hún nemi í sjúkraþjálfun og hress, fyndin, skemmtileg. Dilja og Pétursdóttir.
Halló!
Velkomin í sófan.
Já, takk fyrir þessa kynningu.
Já, hvernig verður þetta?
Mest að gera.
Lýsir þetta þér?
Segði, ég var skemmtileg og fyndin og ég get ekki beðið meira.
Nei, nákvæmlega. Það eina sem að drífu þitt líf áfram, það vera skemmtileg og fyndin?
Já.
Já. akkurat. Herri, segi aftur, já, velkomin í sófan. Hvernig hefur það í dag?
Bara gett. Aldrei verið betri.
Nei. Akkurat svona góð?
Ég hef bara ekki yfir neina kvarta, sko.
Nei.
Það er bara, life is good. Gott fólk í kringum mig og
býja
á friðsölu landi og er heilbrigð.
Ok, veistlega. Herri, við ætlum að spjalla um svona heilsu í dag, þú.
Já.
Það er alveg orð sem ég hugsa í svona samhengi við þig, heilsa,
Gjöld.
Orka.
Já.
Til þess að búa yfir orku og það þarf að sinna því, skilu, þú ert að vera í líkamlegu formi og náttúrulega fyrir þitt atvinnusvið, söngurinn og performance,
þarf
orku í það.
Heldur betur.
Hvernig sinnur þinni heilsu?
Sinni minni heilsu, ég í crossfit.
Já, akkurát.
Og ég reyni bara að sjá vel mig, sko. Ég hef þau, sko, í rauninni forréttindi að hafa alveg rými í lífinu mínu til að bara sjá svolítið vel sjálf á mig, sko.
Ok, ok.
Ég bara búin að búa til þetta, þennan tíma og þetta rými fyrir það, sko.
Já, ég held að þessi líklega, er það ekki líklega? Við búum til þetta rými.
Jú.
Já.
Og einmitt, ég held að þetta sé líka alveg smá svona forréttist að geta þetta, veist, Ég þarf ekki að vera í 100% vinnu og 100% námi til þess að eiga sama stað, skilur við. Ég ég er ekki fullu námi,
nei.
Ég er í einhverju námi
okay.
Og ég er að vinna sem tónlistakona
já.
Og býja heima hjá foreldrum mínum,
já.
Bara lítill íbúð svona, fyrir mig.
Það er gott.
Og já, þannig að ég hef rými til að vera passa svefnum minn að passa matinn minn og hreyfa mig.
Já. Þannig að crossfit er þín íþrótt svona þannig sé, sko, en bakgrunni er fimmleikar,
ekki? Já.
Lengi í þeim?
Já, ég sleit crossband í 9. bekk. Þannig að ég þurfti að hætta þá, sko, eftir ég ætlaði bara að taka recoveryð og bara rústa því og koma aftur, en í meðju recovery ferli þá, náði ég eitthvað með en að fokka aftur hnénu mínu upp.
Já.
Afsakið language.
Hey. Ég má allt, sko.
Ok, gett.
Ég má vera leiðileg, það má hins vegar ekki.
Ok.
Myndi það.
Lofa.
Herði, ok, þannig að þú slítur crossbönd, 9. bekkur, býttu, hvað maður gammar í 9. bekk? 15 ára?
Já, jó, 14, það er þetta gerist.
Já. Og lengi að jafnaði eftir það, það lengi að þú komst ekki aftur inn í fimmleikana?
Já, þetta var algjört, þetta var sko, nú trúi ég mikið á manifest.
Já.
Og þetta var eitthvað svona alheims öflin held ég að reyna að gefa mér eitthvað skilaboð, sko.
Okay.
Því ég slít crossband fyrir aðgerðina og bara flott, eitthvað, duglega að gera æfingar á mínar og passa fara ekki fram úr mér og eitthvað. Svo gerir ég eitt handahlaup og þess að setni fóturinn sem lendir í jörðinni.
Hann
er sko ekkert högg.
Nei.
Þetta er bara ekkert.
Já.
Og liðþóin minn á þessu hné bara hakast.
Já.
Og var ógislega vant á miklu verið að slita crossband.
Þegar
að það var alveg svona alvöru vesen, sko. Og svona, ég held að crossbandi hafa eitthvað svona aðeins trosna og eitthvað.
Þannig
að það var rauninni verð, og því veist, þetta áheld ég ekki geta gest, sko, segð þú mér.
Já,
nú ert þú the specialist.
Já.
Er þetta ekki skrítið?
Jú, eða sko máli með svona, það er eiginlega, þú veist, við erum með eitthvað svona, þú veist, rosa impact, þú veist, það sem að við erum að veist, taka ykkur algjöran snúning, sko, það sem er rosa ála á hnénu, þá gefur sig eitthvað.
Mm-hmm.
Stundum er þetta bara svona skríti átakshotn á hnéð, þar sem að við erum kannski eins í slökun, það er ekkit að fara að gerast hjá þér, og bara setja niður fótinn og gera þetta miljón sunum áður, skríti snúningur hnénu, og þá oft emitt, sko, gerast eitthvað.
Já, þetta hefur verið eitthvað þannig, sko, þetta var ekkit högg, sko. Já.
Ég man að ég var að æfa einu sinni með strák sem var Íslandsmeistari í spjótkasti. Ég held að hann hafi slitið crossbönd, hafði mér minni 5 sinnum ekkur leðis. Það var bara út af því að hann bara gat ekki farið inn að snúning með mjöðmina sína og kom svo skrýti átak inn í hnén á honum, hann bara sleit ég held mér að segja að endaði þannig að hann átti ég þarf að kíkja á þetta Jón Spjót, hann átti hérna Íslandsmeti í bara án atrinu, hann stóð bara á línunni og dundraði spjótinu og hann gat ekki tekið hlaupi
Spjót, geðvegt
ja, bara geggja, sko.
Ég var til að heita Jón Spjót
já, við ættum öll að heita Jón Spjót eða einhverjum formi ja. Þannig, þú veist, akkurat, þetta er svona freak accident grill, hann að hérna...
Já, og fór hann sjösunum í krossbassan að gera.
Já, ég muni það, ég er að skoða.
Hetja.
Hetja, geggjaður. Þannig að krossbasslit, liðþófa, rifa, sem að þú varst alveg að laga núna.
Já.
Er það ekki?
Já, sko, já, ég var aftur í liðþófa gerð núna. Þetta var bæði 2016.
Sextán, já.
Okay. Svo hérna núna 2023 þá ég komið með svolítið nóg að því ég get ekki hlaupið það var svolítið eitthvað svona leiðu ég að hlaupa því þú veist, ég í crossfit hlaup í crossfit og mér langaði líka bara eitthvað svona að vera með, það var eitthvað svona öll stöðin að fara í hálmarathon og ég já, ég ætla að vera með en svo gat ég ekki hlaupið yfir svona 12 km hraða þá bara læstist nefið mitt hann ég ákveð að kíkja í hérna segulóminu, þá var greinilega liðþófa mig bara í alvöru vesinni og hérna læknirinn mér segja bara ráðlega mér eiginlega að vera ekki að æfa á því sko.
Nei, okay.
En ég hérna fór þá núna í janúar og lét bara skafa nút
ok, gott mál
yes.
En það hefnast vel
já, ég held að, ég held að mér líður bara að þrjusu vil
já. Sá, varstu að gera hnepiður bara í fyrir
já,
dag
já, fyrstu hnepiðunar
alltaf gott að testa og finna Akkurat, en það eru hæf heimatökin í sjúkraþjálfunum, pappiðin sjúkraþjálfari, hekki?
Jó.
Akkurat. Pétur, og nabrapati.
Já.
Ekki glemma því.
Já. Já. Það svo kúl, sko. Já, mér langar að vera hnykkjar eins og þið.
Já, hekki. Gaman hnykkja.
Ekki? Jó, er það ekki gaman?
Jú.
Svo særi svæðingar sjátt að tikta okkur, hann hefur líka sem hnykkt mjög meist að geða eitt, sko.
Já, við erum að taka sessun eitt manni, nikki alla bara liði líka maður, bara fara yfir þetta.
Já, geðvegt, mér líka sko nýja uppáhaldið mitt, það eitthvað meginn þegar svona grípur bara í bandveðun á bakinu mínu
já.
Og hendir honum eitthvað meginn til og það það sick sko, veist hvað ég að tala með það? Er ég að vera ógæslega skýr?
Já, nú, ég er að sjá þetta fyrir mig, bara svona eitthvað svona fasju, svona release, eitthvað.
Já, að geðvegt, en samt svo hræðilegt samtíma sko,
já,
okay.
Þú ert að hérna, nema sjúkraþjálfun svo að segir ekki kannski eitthvað í fullu námi eða svona einhverjum áfangum
Já, ég hérna mun klára BS-in líklega á 4 árum þegar 100% námi er að klára hann á 3 árum það datt svolítið alveg út hana þegar ég var í söngukeppninni og Eurovision sko. Þannig hafði ég einum áfanga af him
Það var alveg ræfintýri Það var alveg ævintýri.
Já, ég mæli með allir að gera þetta, sko.
Já, ok.
Prófa að fara í Eurovision.
Já, nákvæmlega. Já, það er ekki alveg allir sem að komast þangað. Það er selective few sem að vera þangað. Þú ert einu þeim, til að hægja með það.
Takk fyrir, algjör veistla, sko. Já. Ég er mjög þakklátt fyrir að hafa fengið að prófa þetta, sko. Já.
Og bara, hérna, fyrirlin, hann hefur bara tekið á flug eftir þetta, nóg að verkefnum og ekki.
Algjörlega.
Þú búin að vera að gefa út, ég var að fylgjast með því líka og eitt og eitt lag að detti inn og eitthvað plata á leiðinni eða?
Við erum alltaf bara að vinna í hérna, meira, þú veist, við erum með svona grunna fullt af svona singlum, sko. Hérna, við erum búin að vera, ég og þess að Pálbís ég gerði Power Eurovision lagi með mér, við erum búin að vera að vinna saman í svo mörg ár, sko, hann að við erum með bara mynd svona, já, ég veit ekki með plötu, ég þarf alltaf ekki að lofa neinu, sko.
Nei.
Ég ætla bara að halda áfram að vinna og svo bara að sjá hvernig það leðist, sko.
Akkurat, nákvæmlega. Herru, heilsa. Hvað er heilsa fyrir þér? Veist? Hvernig sinnur því? Hvað er það?
Þetta er einmitt bara þetta jafnvægi kannski á bara líkamlegri, andlegri og félagslegri velmegun. Hér er inngangur að sjúkraþjálfun áfangin alveg bara.
Já, ekki.
Að bara koma út varirnar mínar
okay.
Já, bara þetta jafnvægi sko á þessum þáttum
Já, þannig að þú veist andleg heilsa, hún spilar klálega mikið inn í félagsleg og allt þetta hann að hérna Koti hafa konna með okkur hérna leikilætri, leksli, svona nýja
sæti king
herðu, félagsli heilsa, já. Dýr spila þar inni það við erum að hafa félagsli tengs líka
ekki lífi gott sem átt svona ógisla krútlegan hund
það er ekkit slæmt sko það er alltaf hægt að grípa í konna gleðina sko finna bolta og elta bolta það er lífi
pure.
Ég vildi stundum að lífi væri svona einfalt þar sem við gætum bara elta bolta og allt væri fullkomið
ég nefnilega alveg með það theory að það bara tilgangur flestra hunda er angrist bara að gera okkur svona aðeins glæðari.
Já, þeir eru sko svona húsbanda hollir sko þeir, hérna, þeir elska að plýsa húsbanda sinn, það er hluta þeirra DNA. Herðu, félagslega heilsa, hvernig sinnur því? Hvað þýði það?
Góð spurning. Bara sko ég fann alveg fyrir því sko því ég byrjaði í CrossFit, ég alveg svona ég var bara ástfangin crossfit, það var eitthvað með að fylla svona inn í hólu lífs mín sem ég var aldrei að ná að fylla, svo bara komið þetta og ég bara, og bara, mér lágaði bara helga bara öllu mínum stundum að hugsa líkamlegu heilsuna mína. Og þá komið svona, fann ég að með tímunum fór í smá fórna svona félagslega, hérna, bara þætti lífsins, þú veist, ég hérna, var, mér var svo and, að, þú veist, að vera komin upp í rúm að sofa á ákvörðun tíma og passa upp á, hérna, matræði mitt og allt þetta.
Akkurat.
Hérna, ég hefum minn, svona, kannski kastaði smá, hérna, svona góðum stundum með góðu fólki á glæ.
Ég skil.
En svo gerði ég bara, svona, áramóta heitt fyrir árið 2001 og 2002 að, hérna, sinna betur mitt félagslegu hilsunni, sko.
Því hans verið vægi.
Já, og maður finnir hvað er ógeðslega gott fyrir bara einmitt heilsuna og bara lífið að vera umkringja sem fólki sem þið finnst gaman að vera í kringum og gefa þér eitthva og svo líka umkringja sem fólki sem hérna þér finnst gera þig einhvern veginn betri mannesku.
Akkurat, akkurat.
Maður svo klikka þegar ég byrjaði í sjúkraþjálfun að vera með svona mikið af fólki sem hefur sama áhuga mál og ég sem bara að vera veist, að sinni heilsu og hjálpa öðrum að sinni heilsu. Og hérna eignaði skoða vinkonhóp þar og minn, hvað þetta fólk, mér líður eins og þegar ég chilla með þeim, þá líður mér eins og ég sé að verða betri manneskju, því þetta bara, já, ég veit ekki hvernig maður útskýra það. Gerið mikið fyrir félagslega helsuna mín að vera með vinkonum mínum í sjúkraþjálfun.
Já, það ekki. Já. Það svona like-minded people, sko, veist, það eru þetta mengi sem að við veljum oftast og það held ég sé með svona hluti af félagslegum svona félagslegri fullnæðingu, segjum við það, að vera einmitt með fólki sem að þú getur deilt þínum áhófmálum með, skoðunum og þau deila svo með þér einmitt og eru með svona samhljóm í því. Andleg heilsa, það er eitthvað sem að hérna, þú þurft að aðeins að sinna.
Algjörlega.
Og hérna, varst svona opið skárið, ég kíkti aðeins á eitthvað viðtöl við þig og áður við Það eru við settst niður og ég man eftir viðtalið sem þú talaðar um að í kringum var ekki ædol, akkurat, sænska ædoli, það hefur lent bara í smá vandræðum svona.
Algjörlega, já, ég fór í ædoli Svíþjóð sem hérna, ég var með svo brjálaðan sviðskrekk alltaf.
Já.
Og hérna, og þetta var með þetta alveg bara svona svolítið hamlandi sko, því mér langaði svo að verða, þú veist, tónlistakona ég fann að ég væri með eitthvað hæfilega þannig sem ég var bara, búin að vera bara að reyna að hvað segir maður, vinna
rækta í,
já, rækta, já og hérna, og mér langaði svo, þú veist, að geta bara svona sínt fólki, bara svona hvað ég búin að vera að vinna í og eitthvað,
okay.
En svo leiði mér bara ræðilega fyrir og á meðan, að því ég var svo stressuð fyrir eitthvað, klúra eitthvað, ég veit ekki einhver, hvað ég var stressuð fyrir. Svo fyrir ég ædol í Svíþjóð sem var búið að vera bara svona childhood dream, æsku draumur. Og hérna, þetta var bara, þú veist, þetta var fáralegt, sko, ég svaf ekki yfir nóttina, ég gæti ekki borða, það var eiginlega hægt að tala mig. Já. Ég var bara alveg bara fárveik, sko.
Ok.
Ég held ég hafi bara svona overdósað smá ákvíðana, ég er ekki bara upplega sviðskrekk eftir þetta. Þetta er galið, sko, hann ég get í raunin ekki sagt að ég hafa eitthvað svona gert eitthvað svona lagað mig eða eitthvað svona unnið á kvíðanum að því ég bara fór í ædol í Svíþjóð, fekk bara svona ljósapurum og mynd eftir og bara svona it's not that deep, þetta er bara ædol, bara come on, skilju. Þú veist, bara ædol, þetta náttúrulega skipti mjög miklu máli, augljóslega, það var svo mikill draumi, mér langaði að standa mig vel og mér langaði að komast langt í þessu, hann að þú veist En svo í versta falli þá var ég fara að detta út og það var að fara að koma í sjónvarpinu í Svíþjóð.
En hún
það gæsta. Gæti klálega verið miklu verra, sko. Ja. Þannig að það var eitthvað minn bara eftir ætlulega og fekk ég bara svona vá. Þetta er gladað, eitthvað. Og þetta var mjög verðmætt upplifun fyrir mig eins og fyrir söngukeppnina. Af því að í söngukeppninni þá náði ég bara alveg að blómstra og vera bara ég án þess að vera með einhverjar stressandi raddir í haustum eitthvað svona, hvað gerist þú voice crackar, eitthvað, drasl
þannig þú varst svona bara varst að over hugsa þetta og setja alltaf mikla pressu á því
já.
Þannig að þegar þú dróst niður pressuna þá bara finnur ekki fyrir þessu lengur
já
setja svona hóflega pressu á því
algjörlega
það frábær bók sem að ég hvet ef þú hefur ekki lesið hana og kannski þeir sem að er að hlusta heitir hérna The Art of Not Giving a Fuck
Einmitt, ég veist hana.
Já, það er svona, það er þetta sko að vera svona smá sama, þetta snýst ekki að vera alveg drullu sama, þetta snýst að við þurfum alltaf að gefa svona smá fokki aðstæðanir. Það er að segja að ef við með setjum bara, veist, þetta er bara, ef ég minn ekki eða veist, kemst ekki áfram eða eitthvað þessi, þá bara er límit búið. Það þarf að vera, ég ætla að gera mitt besta, þetta snýst ekki það, snýstum bara, já, ef þetta fókast upp þá bara það þannig, veist lífi heldur áfram, ég á vini, ég á fjölskyldu ég á annað sem að hérna, tekur við mér, sko
það varði mér eitthvað svona switch í hausnum á mér, sko, eftir þetta idol experience að ég bara skemmti það fyrir mér með að vera mitt bara svo áhyggjufullum að ég var ekki að fara að komast áfram
okay.
svo komst ég ekki áfram, viðst ég komst ekki að sérstaklega landið í sér að gerni, og ég var bara vá. Þetta bókstálega breytti engu. En skilu, ég ekki verið mannskja fyrir viki. Bara, ég durfti ekki að vera svona stressi.
En þú ferðu því að komist ekki í áfram í idol í Svíþjóð yfir því, yfir það að næsta gig hjá þér er basically það bara söngkeppni.
Já, eiginlega. Já, bara í millitíðinni var ég bara eitthvað berjast við að semja og reyna að þroska mig í því, sko.
Emmitt. Nákvæmlega.
En það var mjög, ég mjög þakklátt fyrir að ég hafi farið í idol Svíþjóð.
Já.
Svo heldur ég sé líka bara ángriðs bara fínt að ég hafi ekki, þú veist að ég fengið hennar skell, þú veist að komast ekki í að blant og ég hefði viljað og alltaf. Okay. Ég held að það hafi bara verið bara mjög þroskandi fyrir mig.
Já.
Það hafi bara gert mig að betri, svona, já, betri kandidat í, til dæmis. Söngvakeftina.
Já.
Ég held að þetta hafi hjálpað mikið, sko.
Þannig að gamla svona tuggan að veist, erfileikar þeir styrkja mann og þroska mann. Þannig að þú er fundið það bara klálega þarna.
100% sko.
Já, akkurat. Herra, aðeins varandi hérna svona hreyfinguna þína, þú veist, hérna, nú tala hans félagslega þáttin, andlega þáttin, hreyfingin, þú veist, eftir þú byrjar í sjúkraþjálfun, finnst þér að hafa svona horfur á hreyfingu öðruvísi í dag? Heldur þú gerðir áður og byrjaðir?
Já, mér finnst bara geðvegt að geta skilið svona mekaníkina við það sem ég að gera.
Okay.
Hanna mér finnst bara kvatning til þess að gera meira, sko.
Já.
Og já, eiginlega, það er alveg það, bara meiri kvatning að halda áfram og...
Nú skilur hans meira hvað þú ert að gera, bara hvað höfðu að hópa er að vinna
og... Einmitt, bara af hverju ég að gera ákveðna hluti og þannig, sko.
Hvernig sjúka þölu alltaf þú að vera?
Ég veit, sko, mér finnst, pappi alveg algjör fyrirmynd þannig, sko, hann er einmitt naprapat og sjúkraþjálfari, hann er mikið að hjálpa fólki með mjaðmir bak og háls.
Akkurat.
Minnst það mjög kúl, sko. En svo held ég að ég myndi alveg fíla mig líka mikið bara í sali mitt og hjálpa fólki að hérna hreyfa sér rétt og hjálpa fólki með hreyfingu. Ég veit ekki, það er kannski hægt að blanda þessu saman. Svo náttúrulega á ég alveg helling eftir áður en ég klára og má byrja að vinna sem þetta sko
já,
en ég hef alveg allan að 3 ár til að pæla þessu sko
en það er líka bara, veist, svona hugar far veist, bara hvað er alltaf maður að vera alltaf maður að vera í skilur alltaf maður að vera svona, svona akademiska heimi, alltaf maður að vera veist, alveg bara í rannsóknunum eða alltaf maður að leifa þess að flæða veist, sem að fæ ég mittir í veist, osteopatía og svona naprapatía mjög svipa að því leiti til að Við erum með hluti sem að snúa líkamanum og hreyfingu og andlegri heilsu og allt sem að er bara í loftinu, veist, skilur við stúti því að við erum ekki bara skinn og bein, við erum líka hugur og allt þetta, þannig að, hérna, að það er svona tveir heimar í þessu, veist, það er svona oft, maður oft spurði út í hverju munun á milli sjúkraþjálfunar og svo aftur osteopatíu eða naprapatíu.
Einmitt.
En það er svolítið svona að, í mínum huga er, sjúkraþjálfunin byggð á tölulegum staðreyndum og rannsóknum og slíku sem frábært. En við erum svona holistika, aðeins í svona þessum svona heimi sem að er ekki alveg hægt að setja bara ástæðan fyrir ég geri þetta er út af þessari rannsókn. Mm-hmm. Það er svona það sem ég var að spyrja, veist, að alltaf að vera svona bara sitt á hvað, langar að vera bara í rannsóknunum eða hvað heillaði þig?
Ég, sko, ég er ekki alveg klára að því. Ég, nei, ég veit það ekki. Ég er alveg mjög hrifin að þessu svona holistic líkani, sko.
Já.
Byrja að tala með líkana því ég nefnandi í sjúkurþalun.
Akkurat.
Ég alveg mjög hrifin af því með að taka þú veist allt inn að það ekki alltaf eitthvað svart og hvítu að þarf oft bara að fara bara í rót vandans og hérna vinna með bara umhverfið og allt það. Erum við ekki að svumbla sig hana?
Já, það akkurat.
Já, ok. Ég satt sko, ég veit ekki hver munurinn á osteopatíu og naprapatíu er. Getur þú sagt mig hvað er?
Osteopatíu og naprapatíu?
Já.
Það er líklegast þau tvö fög sem eru líkust.
Eða,
ég, mjög lík, já. Mjög lík. Og hérna, jú, ég held að séu mjög lík, sko. Mm. En það sem góða við sjúkraþjálfun og þessi fög er að hvað farið rosa djúft í anatómíu og lífeðlisfræðina og allt þetta, þar grunnurinn, sko. Þannig að hérna, mm. þú ert á réttu stað. Hvað leið svo og hvernig þú ákveður að vinna sér sjúkraþjálfari, það kannski ekki aðalmáli, bara leggja áslag. Grunnina, þetta bara good to go, sko.
Svo þetta alltaf líka það, það alltaf tvær áttir að toga í mig, sko. Það ja. Er, þú veist, lista hliðin af mér sem ja. Er bara, mér finnst bara gaman að semja og performa og leika ja. Og hérna, og bara partur að mér langa bara að fara bara all in, bara að dempa mér í það, ja. Bara að komast inn í eitthvað leikaranám ja, ja. Og svo þessi hlið, þú veist, að mér langar að hérna, að bara leggja tíma minn bara í heilsu, bara fyrir ja. Mig og aðra... Ja. Annað fólk.
Akkurat.
Hérna hana í rauninni veit ég svo ekkert hvernig þetta nei, endar hjá mig sko, nei. Hvort að ég verði bara draumurinn er alltaf bara að vera bara 100% söngkona og hafa þetta til að grípa í sjúkraþjálfunina.
Svo kemur það bara ljós. Svo kemur það bara ljós.
Já, algjörlega. Ég held ég ætla bara að leifa tímanu smá að líða og bara halda áfram að gera það sem mér finnst vera rétt sko.
Já.
Sem er eins og staðanir núna að vera söngkona fyrst og fremst já. Á hliðinni nemandi sjúkraþjálfun.
Okay, ja.
Þannig að söngurinn er alltaf framar en sjúkraþjálfun ja, eins og er. Sko. Ja,
mjög gott. Hvað er að frétta listinni núna? Hvað er gerast?
Bara mikið að semja, sko.
Ja.
Það er svolítið það sem ég er búin að vera bara liggja svolítið í, bæði bara fyrir það sem ég og Pálmi erum að vinna með, já. Pálmi sem gerði Power með mér.
Akkurat.
Og hérna, Pálmi og svo líka...
Pálmi Ragnarsson var ekki?
Já. Pálmi Ragnar ja. Áskeirsson.
Það var svo leið,
já. Já. Ég vona að ég sé eftir að skita upp á nakka núna, það var ekki gott. Hérna, og svo er ég líka bara með bara bestu vinum mínum og við erum að gera meira svona nýja og sól tónlist.
Já.
Mjög ólíkt frá já. Því sem ég er að gera með Pálma, sko.
Ok, bara band mikið, þá
eða? Já, við erum eiginlega að vinna sko, við svona fimmana band í smá, við erum að vinna í plötu, ég get eiginlega sagt það fullum hálsi, sko.
Okay, cool,
við erum alveg komin með 5-6 lög sem ég held að geta verið mjög flott heilstæð plata, sko. Ógeðslega spennt fyrir að sýna fólki það. Ég mjög stolt af því. Við erum búin að liggja í henni í 2 ár, sko.
Já, já. Hvað heitir það, prótið?
Það heitir Neo Scene. Þetta er Neo Soul tónlist, eila, svona. Þetta er allt sér alveg hægt að flokka að þanga.
Okay.
Og svo Scene, eins og bara það, Sena, hann hugsa ég að Neo Scene. Yes.
Ok, segðu mig þá bara, hvað er Neo Soul? Veist, ég veit ekki neitt hvað það er. Ég er algjör núpið þarna. Sko.
Nú þyrfti ég að hafa strákana sem eru hérna bara háskólamentaðar í þessu sko, til að hérna
nei,
svara.
Nei, þetta er svona sér fyrir mér, þetta sé eitthvað svona funky, jazz dæmi eða eitthvað svoleiðis eða
eitthvað. Þetta er soul music,
nema
eitthvað meginn kannski meira, sko,
já,
trigger warning fyrir mentað fólkina sem veit actually um þetta því að það, ég er ekki mentu í tónlist þannig séð, sko.
Nei,
ég menntu í söng og eitthvað svona smá tófræði,
okay.
En hérna annars er þetta bara meira bara eitthvað svona feelingin hjá mér, þannig að okay. Ég er eftir með að komast í orð, ja. En það er eitthvað svona þetta er soul nema kannski meira eitthvað svona í R&B áttina.
Já.
Það meira. Erika Badu.
Erika Badu, já.
Erika
það er svona nýja soul.
Badu.
Já, hlusta
líka aðra. Ég veit ekki, kannski hægt ha? Já,
Hill,
er það ekki svona R&B, gælur það?
Jú, ég sko googlaði bara Neo Soul Artists.
Næs, nice. Já, já.
Kannski spyrja.
Já.
Alltaf með einn, kláran að kantur með alltaf löpningur. Ok, ok. Hvað veit þér innblástur þarna í þessu sviði?
Ég hlusta á þessa tónlist, sko. Já. Þetta alveg það sem ég hlusta á. Ég bara í, eiginlega, mínir playlistar eru aðlega bara gospel, soul og R&B, sko. Já, já. En svo með eitthvað lögin sem ég að gefa út, það bara eitthvað pop, eitthvað popvisla, sko. Já, já. Og minnst það ógstlega gaman. Já, það bara skemmtilegst það sem ég geri, að performa mín lög.
Akkurat.
Minnst það geðvægt. En svo það sem ég að hlusta á í mínum frítíma, allt annað en það sem ég að gefa út svo far, sko. En svo þetta project meira svona, hérna einmitt, eitthvað sem við erum búin að liggja í bara, já, ungt fólk og hlutir í gerast hægt, en ég held að þetta sé ógstlega gott efni, ég mjög stolt af þessi, sko.
Ekki tvö ár bara svona góð rammi upp á að búið til plötu, svona komið þetta á, ég þekki þetta bransi ekki alveg nú vel, sko, þannig að það langur tími, er það medium tími, stuttur,
veist? Það alltaf alls ekki stuttur tími, sko, en ég var svo sem ekki langur heldur, sko, en svona alltaf er hún ekki komin út, sko, við erum núna búin að vera að vinna í tvö ár, svo kannski erum við vonandi að fara að gefa út eitt lag í, þú veist, mars, og svo eitt og eitt og svo verður við komin plata.
Cool, cool.
Já.
Já, þessi heimur við stafa breysta, því ég var ungu maður, þá voru bara gefnur út plötur, ekkert vera að gefa út eitt og eitt lag, sko, það var svona meira bara, hérna, plata mín,
já.
Let's go.
Mér finnst það cool, sko, ja. Mér finnst mjög cool það að fólk gefur út plötur,
ja.
Þannig að það er alveg einn daginn, mér ég kannski gefa út heila plötu og vera cool, eins og Helgi.
Eins og Helgi, já, Helgi er okkar maður. Herri, talandi hérna innblástur, svona hreyfing, veist, hvernig sækir innblástur í að hreyfa því, veist, er þetta bara inn í þér, er þetta að fylgjast með einhverju fólki, pabbi, kannski kemur þetta inn í, veist, hvað?
Þetta er rauninni bara þessi endurgjöf sem ég fæ, sko, þessi líkamlega og andlega endurgjöf, bara endurfínu veistlan og bara það kallar mjög mikið í mig, sko.
Okay.
Bara leið og það komin eitthvað svona andlegt álagt og bara hreyfa
ja,
sig
okay.
Og það líður mér betur, sko. Þannig að þetta er bara þetta, komið fyrst þetta gaman, víst, og ég ógislega gaman bara horfa á crossfit og veri í crossfit og eitthvað, mist crossfit og ógislega gaman. Það er að þetta bara togar í mig, sko. Ég er líka alveg slatta ofvirk, sko.
Já, það, já.
Það er mjög mikið orku sem þarf að losa, sko. Þannig að þetta er bara það, sko.
Já.
Held ég, bara innri, svona, já, þetta feedback sem ég fæ, sko.
Já. En þegar varstu svona krakki það sem að bara, mamma og pabbi var bara, herðu, hérna, Dylja mín, farðu núna bara hlauftu hérna fimm hringi í kringum húsið og kottu svo inn.
Já, ég, þau voru bara með mér í öllum leiklista skólum sem þau bara gátu fundi á netinu og hérna, og svo í fimmleikum náttúrulega líka sem alveg tók úr með fullt orku, sko.
Já, vau, það var bara, hvað er að stæða?
Gerplu.
Gerplu. Fórstu, þú varst í áhalda að segja ekki?
Nei, ég var í hópfumlum.
Fórstu í hópin, já, emitt. Stökkinn þar, maður.
Já.
Þannig það með stökkinn klára, eða?
Mér líður þannig, ég ekki múin að hoppa trampólinu sem ég sleit krossband að ég nenni ekki að það slíta
aftur.
Hérna, ég hugsa mjög mikið fimmleika. Ég hugsa um að mér líður svo ég geti farið inn í salin og bara hérna, náttúrulega bara svona með smá svona basic vinnu fyrst, þá myndi bara...
Bara stillgarit.
Bara aðferða minnið bara gríp inn í og bara ég með
það.
Því að ég með aðferðina en það í hausnum, sko. Og ég er að vera alltaf held ég, með að hugsa mjög mikið það. Þannig að kannski einn daginn þegar ég er búin að jafna mig á liðþóðunum, geti farið í salin og tekið nokkur helgistökk, sko.
Ég er náttúrulega, veist, í crossfit er þetta að gera svona fimmleika æfingar, veist, aðeins.
Aðeins.
Já, gerir eitthvað sjálf bara, veist, eftir að gera handalöp og, veist, þristur í það eða?
Já.
Lappa höndum og svona, veist, góði því?
Já, ég góði að lappa höndum. Það er þetta, fimmleikanir skiluðu því, sko, alveg. Góði krossfitin þar, sko.
Akkurat.
En hérna, jú, ég nota þetta alveg, eitthvað, ég hef alveg gert það smá í sjóum og svona.
Já.
Verið eitthvað á fólvi og gera eitthvað smá. Ég heldur með smá mitt svona hreyfingar sem ég get gripið í, sko.
Já, það er náttúrulega, það er x-faktur í því, sko, veist, að bara, veist, henda í, veist, eitt gott handalöp og labba höndum upp á svið, það er kúl, sko.
Líka, ef þegar ég var í leikritum í Vestl og eitthvað, þá var ég bara, "Mói, please."
Já.
Þannig að láta mig gera eitthvað flika eitthvað. Það er gaman, sko.
Já. Herri, Vestló, það byrjar performance þar þá, eða, svona, leiklistjálflutinni, varst í leiklistjálflutinni?
Ég var alltaf þar, sko. Já. Ég ætla alltaf bara að vera söngkona, leikona, bara frá því var krakki. Fékk smá gekk hana í þjóðleikhúsinu því var krakki.
Já,
það var ég óvittum.
Já,
og hérna var svo í hérna gaflarleikhúsinu og alltaf okkur náttgjum og það. En svo ég Vestló þá bara held áfram, sko, fór bara í neymáleikritinn og formaði Rjómans, búið til sketsa þar.
Sæði þetta þér,
Rjómin.
Rjómin,
já. Já, vídjónefnd.
Já, já.
Það var ég sérst að skrifa sketsa og okay. hérna, plana fundi
já.
Með nefndinni sem voru búti sketsana og eitthvað. Það var gaman. Já. Og svo náttúrulega Vælið sem náttúrulega insanely insane. Söngkeppni Vestló sem í Eldborg.
Já, já, já.
Ég fór í hana þrisvar, sko.
Þú fórst í hana þrisvar?
Já, 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 ég hefði þrjú tækifæri.
Já.
Grípa öll tækifæri sem ég gefst, sko.
Grípa öll tækifæri sem ég
gefst, sko. Já,
já, nákvæmlega. Já, þannig að þú varst bara út allt.
Já.
Þú ætlaðir.
Já.
Vákvaða ætlaðir mikið.
Já.
Gaman að heyra það.
Já.
Gafst ekki upp?
Nei.
Nei, og hér þetta dag.
Svo beint þetta vestl og þá fór ég til Danmerkur að læra söng, sko.
Já, já, já. Hvar var það?
Ha?
Hvar var? Hvað varstu að læra?
Ég var í Köpen að læra Complete Vocal Technique okay. í Complete Vocal Institute. Mm. Jóhanna Guðrún var svo mikil fyrirmynd hjá mér sko í söngnum og hún var að kenna mér söng þegar ég var krakki
já.
Og hún sagði hún hafði verið í þessum skóla. Var gett að sína mér ykkur trikk sem hún gat sem hún lærði í skólanum og ég bara, já, sold.
Okay.
Hann bara leið og ég gott farið, þá fór ég.
Já.
Og það gett sko, ég get ekki mælt meira með fyrir Nei. Fólk sem finnst gaman að syngja og
já.
Var til í að leggja pínu stund á það sko. Þetta sér ég eina önn.
Eitthvað svona atriði sem að, svona, við tölum að sem þetta hérna, atriði þarna í Idolunni í Svíþjó, eitthvað önnur atriði sem svona erfið atriði sem hafa kennt þér eitthvað?
Hmm. Eitthvað erfið atriði?
Mm-hmm. Já, góð atriði, góðir hlutir sem að hafa kennt þér eitthvað.
Alveg pottet sko.
Já.
Ekki sem kemur upp núna
Nei. En það ég samt tek eftir því að sko innan svega og þú fengi þú tekur þátt í keppnum
mm-hmm.
fólk getur lítið að ef maður vinnur ekki í keppni að það farið eitthvað svona forma höfnun
mm-hmm.
ég vann ekki, fólk vildi mikið ég veit þú tókst átt í hérna svona einhverjum undakeppni fyrir hérna jólastjarnan og svoleiðis náður ekki inn en hættir ekki
Já, ég fó bara í allt, sko, eins og segir, ég ætlaði...
Áttu ekki erut með höfn?
Jú, þú veist, ég náttúrulega átti, ég var náttúrulega svakalega stressuð fyrir að fá hana á sinni tíma,
Já.
En hérna, það allavega hana hittar ekki nógu hart til þess að ég hætti, sko, að ég fór í allt og ég var ekkert að vinna neitt, sko, þú veist, ég fór í Íslag og Talent,
Já.
Hvað var ég gömul? Ég var eitthvað, 11 ára, eitthvað.
Já, mátti það bara þar?
Nú? Já, það voru 6 ára krakkar að gera töfrabröð okay,
þar sko. Já, já, talent, einmitt.
já,
akkurat.
Ég var að syngja þar og þú veist, ég komst ekki í úrslit þar.
Nei.
Hérna, og það bara leiði einn dag og svo bara, ja, næst,
já.
Hvað næst, bara ég ætla að halda áfram.
Einmitt.
Ég horfi, ég er alveg pínu bara skrítin að kemna þessu, ég horfi á allt söngöfni. Alla söngkjæntir, svo ídoli núna
Já, horfir
Lífið er svo mikið veisla, sko Þetta er svo gaman Ertu að horfa það?
Ég var í sal, sko, síðastu fyrsta
Ég að fara í sal núna Fáum við svo gaman, sko Eftir hvernig þátt var ég með skýslu Ég með skoðanir á öllu Og svo, þú veist Tekið stundum að mér eitthvað gegg að vera hérna, að dæma Söngkjæntir bara svona hjá félagsmiðstum Eitthvað svona Þannig stöf sko
Já, gaman
Það er sko nánast andrægilegt hvað ég mikið passion fyrir þessu sko
Já.
Ég bara yfir með skoðanir á hvernig keppnin er haldin bara hvernig er ræður sviðinu bara hvernig hljóðið er ég er alveg svona söngkeppna nördi sko mér finnst þetta svo gaman
Já.
Þannig að ég var alltaf þannig sko ég Já. Bara horfði á allar samfjörskeppnir bara frá því ég bara var bara vissi hvað það var og Já. Horfði á allar vælskeppnir þú veist ég mér Vestlókeppnin, ég var bara í grunnskóla bara að horfa á það alltaf með skoðanur öllu og alltaf sína vinkonu mínum alla sem eru í jólastjörtinu og hvað finnst þér þetta? Eitthvað, ég er búin að vera algjör analyzer í öllu svona, sko.
Já, og það nýtist þér í dag, heldur betur.
Algjörlega, það hlýtur að vera, sko.
En það er svona leiklistar element í því að veist, svona, sjá hvernig performansin veist, svona unfolds og hvernig það lítur allt sem er út og þannig að skipulegur þína eigin tónleika svona sjálf eða?
Já.
Já,
ég held nefnilega sko ég hefði alveg gaman að því að vera smá svona Selma Björk sko. Hún er alveg leikstjóri, hún er að setja upp svona sjó og eitthva, ég held að þetta er það mjög gaman sko, þannig að kannski fer ég eitthvað í það í framtíðinni sko,
já.
Ég held að ég myndi alveg elska að vera leikstjóri af því ég hef svo mikla skoðin eins og ég var að leiki þáttum í
já.
Sumar, vá, okay. Ég finn að munnræpanar að koma,
já,
báka er að tala mikið og rætt, hérna allan að ég var að leika í þáttum í sumar og hérna og náttúrulega svona í byrjun það var ég rosa humble og bara já leikstjóri bara allt og svo í lokin já. Það þurfti að nánast að vera bara til og treystu mér já. Ég mér skoðanur öllu sko
okay.
Því ég var bara stundu bara sest í leikstjóri og sæti og bara já hvað fyrstur viltu ekki vera meira kom far fara að segja leikstjórunum eitthvað svona mínar skoðanir af því ég bara full á skoðanum ég algjör sko hvað segir maður gagnrýnandi ég lít gagnrýnu auga eitthvað meina á allt sem getur alveg verið pirrandi sko
já, fyrir þig þá meinur eða fyrir aðra
já, bara bæði sko svo fyrir kennara fyrir kennara í skólanum ég bara, smá staðrendavill og ég bara fyrir ekki hérna í bókinni, þú veist ég er alltaf vakandi, ég er alltaf með vakandi auga fyrir einhverju sem á eitthvað með bæta sko
en þú vilt hafa svona marga hluti í gangi í einu, það málið það líka
algjörlega,
já, tíu hluti allt í gangi,
þetta fæ ég frá pappa sko
já.
Það ekki pappa minna.
Við... Já, ég heita nokksum, sko. Já, já. Hann er geggjað, sko. Ég fíla pappa mjög vel.
Já, já. Sammála.
Já, ég held að hann geti verið svona gæði sem ég þarf að eitthvað að hitta betur og fara að pick his brains. Læra af kallinu maður.
Hann er ofvirkur, sko.
Já, hann er ofvirkur.
Hann er stútfullur á hugmyndum.
Já. Og... Hann er líka bara, hann er on it, þegar on it. Mm-hmm. Hann er líka ekki on it, þegar hann er ekki on it. Mm-hmm. Hann bara, ég man, ég, hann var svo geggjáði sko, veist að ég verið þetta fóraldir þín að sjálfu en konum í mig hjá honum,
mm-hmm.
hann kom bara inn vissi nákvæmlega hvað hann ætla að gera, búm, búm, búm svo hann bara farin
mm-hmm.
Er það hann í það?
Já. Hann er hérna, hann magna ég fengið að vinna smá í sjúkraþjálfarastöðin hans, bara í móttöku og svona almennum verkefnum
Akkurat.
Það magna að fylgjast með honum sko, algjör fyrirmynd Akkur. Hún veit svo nákvæmlega hvað hann vill fá og hann er svo gott skipulega öllu sko. Það mikil inspiration sko, mikil kvatning fyrir mig með þetta að læra þetta og vera eins og hann sko.
Hvernig sérðu fyrir þér að hvernig verður, þú 22 ára gamla, hvernig sérðu fyrir 42 ára gamla Bríett, nei hérna, Dylja sig, Bríett?
42 ára gamla Bríett? 42 ára gamla Dylja er vonandi bara hamingjum.
Já.
Ég sé hana fyrir mér hamingjusama
okay.
að því að hún er bara að sjá vel sig og sína
já.
Ennþá hreyfa sig
Já, hreyfa sig Crossfit ennþá eða bara
Já,
já.
Algjörlega
Crossfit ennþá
Já, kannski verið eitthvað svona búin að taka smá eitthvað svona crisis og fara í þrýþrauta eitthva
Já, já
Margi gera sko
Ég mitt.
Hérna og að semja og syngja
Semja.
Ég ætla aldrei að hætta því sko
Nei
Það þarf að klippa á mér rattböndu eins og ég held ekki sko.
Nú ætlum við að toppa, sko, veist, það er ekki til stærri keppni á Íslandi í söng heldur en Eurovision og söngakeppni.
Mm-hmm.
Nú ætlum við bara að vinna það, þú veist.
Mm-hmm.
Það er ekki allt í henni að fara bara í, veist, eitthvað litla keppni núna, eða það?
Ég, sko,
er bara, það... Er bara heimsið yfir á það döði, það, veist?
Jú, já. Ég held að núna einmitt er kannski, er athygli mín meira að færast frá því einmitt að vera að koma mér á framfæri í keppnum og meira bara í að hérna, halda áfram að berja játni og bara gefa út og vonandi bara hafa gaman að þessu og fólk hefur gaman að fylgst með mér.
Mm.
Halda því þið, sko.
Akkurat.
Bara gefa út meira, vinna meira.
Ja. Gera 42 ára gömul, Dylja og Pétursdóttir ennþá að reyfa sig.
Mhm.
Semja, flytja tónlist
mm-hmm.
crossfittari
Já, náttu hlaupari núna Búið að skafa lið þá
Já, svona. Þú ætlar að hlaupa aftur
Mér langar að hlaupa ágaland sinni hljóp
Já, bara, veist ertu, En nóg fyrir því að bara fara veist, út og jogga í kortir veist, Ertu meira svona
Nei,
Ef þú reymir á skona, það verðst að fara bara svolítið langt
Já
Er það hann í
það? Já, algjörlega Það er oft svolítið svona Allt eða ekkert Þarna sko, eins og ég segi ofvirk sko.
Ofvirk. Greind?
Nei. Bara, ef verið að grein, fólk með ofvirkni.
Já.
Það átti ég kannski að hætta að kalla um ofvirka. Svo ég ekki eitthvað.
Já, ég menn ofvirkni er ekki greining sko, þú veist, en svo, nú er þetta maður þetta svona í flimtingu, þetta orð skilur
já,
bara
já.
Að maður
Nei, ég bara, ok, ég kannski geti eitthvað ofvirk, en ég er orku mikil. Ég er orku mikil, ég ætla að hætta hann
Læs. En það er bara, veist, þú getur nýtt að þetta góður að verka það er Ægjö. Superpower jú, allan daginn hvað hérna hvað, veist, er eitthvað svona sérstætt sem að hérna, þú hvetur annað fólk til að gera, nú erumstu að fara að vinna með fólki í veist, tónlistinni en svo hversu tölum að svona um heilsuna, veist, ef þú sér fyrir að fara svona með annar fótinn þar mm-hmm. eitthvað svona sem myndi hvetja fólk til að gera í því?
Kannski bara ef þú hefur tæki fyrir til þess bara að hérna er að reyna að tala ekki ensku wow, mm. að hérna invest, shit
Já á alla tíma á fjárfesta
fjárfesta
tíma.
Bingo hérna, fjárfesta tímanum sem við erum í sig og heilsuna sína
Já.
Það tekur tíma og vinnu að hérna sjá sig en bara þú hefur þetta ekki farið til þess að bara gera það eða ekki?
Bara 100% ég á mér gildi
mm-hmm.
og veist, ég á svona nokkuð gildi, svona fimm gildi.
Mm.
Eitt af þeim að ég hreyfi mig. Það gildi hjá mér.
Mm-hmm.
Þannig að þetta mér aldrei, þetta svona kór gildi, þetta bara svona sterkt í mér að ég mér alltaf hreyfa mig. Hreyfa mig stundum mikið, stundum lítið, en alltaf er hreyfa mig í mínu lífi. Svo maður svona alls konar annar gildi gildi að vera góðu faðir og góðu maður og allt þetta áttu þér svona eitthvað gildi?
Já, ég var sko mitt í skólanum og spurði eitthvað svona hvað þitt gildi og ég sagði vera kurteis við alla, koma jafnvel fram við alla, alveg ja. Skiptir engu máli hver að það okay. þetta er nú ekki gildi og ég gá, ok Ná, ég held að það var gildi mitt það samkvæmt
ja.
Kennari í HÍ, ekki gildi, hérna, ég veit ekki hvað er það.
Við erum að fara að tala við þess að kennari í HÍ, hvað eru það gildi?
Að það fara eitthvað svona, nei, gildi er meira og svo komum eitthvað.
Já.
Eitthvað dæmi sem ég man ekki hvar. Allafuna, ég hef trúið því að það veri gildi mitt, að vera bara, skiptir engum máli, bara hvað manneskan hefur gengið í gegnum að whatever, bara vera, já, alltaf kurteis við alla, það er allir jafn, mikilvægir. Fjárfesta tíma mínum og orku í mig.
Í þig?
Já.
Þú ert að
heilsuna mína. Já.
Það er engin sem að býr í þínum veruleika nema þú sjálf, þannig að það er eins gott að sinna þér.
Hei, en maður á að vera að sinna fólkinni kringu sig Já. Og kannski nöðsilegt að byrja því að sinna sjálfu sér.
Svona á þessum nótum, er eitthvað svona þakklátt fyrir, svona bara svona hugsarum?
Ég minni mig mjög gjarnan að hvað ég þakklátt fyrir fólki í kringum mig sem svona þetta unconditional love
yeah.
Skilirðis lausa ást
og þú ert að fá hana hjá fjölskyldinni
já,
vinum
já, mjög dýrmátt alltaf að því að mannleg það geta alveg læðist að mér eitthvað svona skrýtnar hugsanir með bara eitthvað svona hvað ef hérna fólk hætti bara að hlusta á tónlistuna mína og hérna eitthvað, þannig rugl koma svona mannlegar hugsanir að mér það alltaf svona loka neyðust að bara já, ég samt, þú veist það sem í alvörunni skiptir alltaf mestu máli er þetta fólk sko sem bara veit að mér alltaf haldið núna ekki, ógeðslega væminn maður, ég ógeðslega væminn mannskja.
Ertu?
Já.
Mér stu vera svona góð blanda, svona hörku og mýkt sko, mér stu að góð blanda sko. Er ekki skrítið að vera orðin svona þekkt líka, veist?
Nei.
Litli krakkar að öskraða á því eitthvað.
Við sko, ég hérna...
Kemur það náttúrulega, fyrst
það? Já, að því ég búin að vera að hugsa þetta í svo mörg ár að ég ætlaði að komast á hana stað.
Þannig
að þegar þetta kom þá var þetta minna kannski eitthvað svona vákandi skrítið og meira bara svona þakklæti fyrir vinnuna sem ég búin að leggja inn til að komast á hana stað. Mér finnst bara það að eitthvað að skemmta fyrir börn og þau eru mitt eitthvað, við þetta hvað ég heiti og hérna vilja sem, þú veist, fá mynd og eitthvað, ég bara, hérna við, sko. Ég líka bara, ég var svo ógislega mikið fangirl, ef við svo eithóringa, ég sá hann einn svona pítur því að ég var krakki.
Já.
Ég held ég hann bara allt og pissa einu á sama tíma, sko. Þú veist, ég svo mikið bara, mér fannst ég vera að sjá bara stjörnu á himnin bara af himninum á jörðinu allt þínu
það er bara svoleiðis
já,
þannig fórum við eið og synga
og núna erum við vinni sko ég stum sungið með honum
já og ég sá eitthvað minnbænd með ykkur
life is crazy því ég bara sá ekki sólina fyrir honum
já
þannig að þegar hérna
ég fíla eiðoringa, don't get me wrong en með svona eiðoringi skemmtilegt að taka reyðfrænga svona sem demi ja.
Það bara svo fáranlega góð söngvar í sko mitt. Ég horfði alla söngkeppnir hann, ég horfði bandið hans Bubba og ég var bara,
já,
þetta besti söngvar í heiminum.
Það og ég alveg ennþá þar sko. Það er þáttu sem að virðist gleymast.
Já, er ekki, ekki hjá mér.
Ekki hjá þér, nei. Og hann vann það,
já.
Var það ekki?
Jú, það held ég.
Já, ég ætla hann að vera þekktur þar.
Já.
Hann ekki á Dalvík að Neyþór. Jú.
Jú.
Held að, já.
Snýrtingur.
Rosalega rödd.
Elskar Neyþór einhver sko.
Getur allt.
Hann að þegar.
Í söng, ekki?
Hann, já. Jú. Já. Það er ótrúlur. Hann er bara, hann er ótrúlur. Hérna.
Ertu kvenkins útgáfa Neyþór einhver?
Það væri, ég var til að segja já. En hérna, ég hef, ég hef lent í því að ungar stelpur fara að gráta.
Já, einmitt.
Og einmitt það eitthvað finnst þér klikka, einhverju finnist þú bara, já. Það, hérna, bara, þá fórst í Eurovision, það merkilegt og ég bara, ja, just, jú, já. Það klikka, en ég tengi ég sko.
Já, já.
Þegar bara einþúringi, hérna, var í söngakeppninu, þá kom ég mitt á keppninu á Íslandi og fekk mynd með honum og svo var ég bara, bara sobbing.
Já.
Sobbing.
Þannig að þú varst þessi, þetta fangirl sem að hýta þig í dag.
Já, já.
Það cool.
Já.
Vel gert.
Já.
Living the dream bara, ha?
100% sko. Já. Ég bara get ekki beðið meira.
Vá. Wow.
Þetta bara, já, stórkostlega merkilegt já. Að fara.
Nókvælega.
Fara í daginn til því sko.
Þannig að það bara útgáðu lögum framöndan og já. Sinna heilsunni, koma hnénu í gott lag og CrossFit Games, erum við að tala um eitthvað svoleiðis, heimsmeistaramót, erum við með eitthvað ambisjónir í það núna eða?
Að maður ekki alltaf að stefna hanga
það? Maður bara spysi.
Maður alltaf stefna hátt.
Já, þetta er gaman.
Þetta er ógæstlega gaman.
Já, hefur farið á heimsleikana í CrossFit?
Nei, mér langa.
Já, þú verður að gera það eitthvað.
Já, ég
heldur rosa upplifun að sjá fyrir mig, hú veist, ég kefti sjálfur 2012 á heimsmeistaramótinu það er bara, veist, ég meni hvað 11 ár síðan núna, eitthvað 12 ár síðan, herði, hérna það sem ég hef skemmtilega, ég farið held ég 5 eða 6 í, núna síðan ég kefti það er að sjá gamla fólkið ég veit að ég hann gamall alltaf en að sjá, veist, fólk sem er bara í kringu 60 bara með slétta húð og bara, veist, kröftugt og En þá að hlaupa alveg eins og bara gaselur skilur og bara massa kraftur í þessu fólki. Mm. Það er, finnst mér í dag.
Geðveikt, hvað?
Þú veist, það sem ég að horfa á skilur, veist, ég veit að þú er 22 ára og lífsins ljóma og allt þetta, en það er geggja að sjá konur kalla á þessum aldri. En þá að sinna heilsunni farast nema svo og að sinna sér borða allt þetta. Það er inspiration, hann er að 42 ára, 62 ára, dilja og bara á heimsmyndstamótinni CrossFit.
Ætlar að fara aftur á leggina?
Ætli ég?
Ja.
Aldrei sé aldrei.
Ja.
Ha, aldrei sé aldrei.
Var því gaman?
Já. En þetta var svona early days á CrossFit, sko, þannig að hérna.
Já, hérna, já 2011.
2012, sko.
2012.
Já.
Já.
Langt síðan, sko.
Hvað var það 2009 og 2011 sem Annie fór fyrst?
Annie fer fyrst. 2000, hún vinnur hún 2010 held ég, já, hún vinnur 2011 og 2012
right.
Já, hvort það var ekki 2000, kannski 2009 ég byrja hann bara 2008
Vá, það var þetta alveg bara var þetta ekki bara splunk
það var enginn að gera krossið þá, þessi engi hvað þetta var ekki ég heldur sko það var bara stemning
geggjæt
herri, ég held bara á þessum nótum slöfum þessu samtali
já.
Gaman að hitta því, takk fyrir að koma ekki orka í þér, hlakka til að fylgjast með þér áfram
Já.
Sinna söngverðinum, heilsunni hnénu, sjúkuþálun
yes.
og listinni
Kekja.
Takk fyrir komuna til þér